Anton Hansen Tamsare. Tõde ja õigus. Neljas osa.
Eesti riiklik kirjastus, Tallinn 1956. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubine. Viieteistkümnes peatükk. Karin tundis end olevat seisukorra peremehe. Peale katastroofi isaga pind jalge all oli löönud kõikuma. See viga oli nüüd peaaegu parandatud. Nimelt just peaaegu, sest päris kindel Karin ei olnud eneses mitte. Aga igatahes ta oli nii palju saavutanud, et teda hakati jälle tundma ja viisakalt teretama, nagu see oli olnud enne Köögertali ja Vesiroosi laostumist. Esiotsa sellest aitas. Ainult tema vanematel olid nähtavasti õnne aastad möödas, neid hakkasid varitsema äpardused. See sündis täpselt nõnda, nagu seda ette oli kuulutanud esteks mustlase heit ja pärast Eesti kaardimoor. Muidugi, kui kaks eri allikat nii koos kõlaliselt ennustavad, siis võib asja kolmandaks lüliks olla ainult ennustuse täideminek. Muuses, Vesiroosid said juba teise protokolli, suliseva pärast kaela, nii et jumal ise teab, millega see nõnda lõpeb. Kõige hullem, et polnud lehtede juures sobivaid tutvusi, mis oleksid võimaldanud seal Vesiroosi nime kõrvaldada teiste samalaadiliste kurjategijate seast. Alles nüüd Karin mõistis, kui tähtis on mõnikord heas vahekorras seista mitte ainult ministri või kindraliga, vaid ka uksehoide ja kapraliga, see tähendab praegusel juhul reporteriga. Õnn veel, et vähemalt Karin ise polnud enam Vesiroos, vaid baas. See nimi polnud talle kunagi meeldinud ja abielludes kahetses ta, miks pole seadust, mis laseks naisel hoida alal oma neiu põlve nime. Nüüd aga tänaste jumalat, et niisugest seadust polnud. Ja ta oli peaaegu arvamisel, et niisugest seadust ei peaks kunagi tegemagi, sest tema kaudu pistaks ehk nii mõnigi noor neiu iseseisvuse vaimustuses oma pea otsa teed silmusesse. Ah jaa, iga korralik inimene peaks võima vähemalt kordki elus oma nime muuta. Ja seda mitte ainult naised abielludes, vaid ka mehed, kui süda kutsub. Sest kui inimesele saab millegipärast tema nimi ebamugavaks või lihtsalt vastikuks, nagu mõni king või soeng, miks ei peaks võima teda siis vahetada mõne uue vastu? Miks ei võiks Vesiroosi asemele võtta näiteks Põllulill? See oleks ju veel tõepärasem nimi, sest meie põldudel kasvab ometi rohkem lilli kui vetes roose. Jah, öeldagu ometi Karinile miks. Mis hea, kui Vesiroosist saaks jälle Põllulill? Sest siis võiksid lehed seda kasvõi iga päev nimetada piirituse müüjate reas, ilma et ükski teaks, et see tähendab Karin isa või ema. Aga polnud parata. Vesiroosi ei saanud vahetada Põllulille vastu ja nõnda pidi Karin selle pilli alla neelama, et Vesiroosi nime hakati kordama viinaga hangeldajate seas. Muidugi iseenesest polnud see mingi häbi asi, sest ministrist kuni ministeeriumi ukse hoidani ja suur ärimehest kuni popsini valitses igal pool emand Vesiroosi veendumus, et tööga võid ehk kuidagi ise endale ja oma järel tulevale soole muretseda leiva, aga kui tahad riskeerida ka leiva kõrvast, siis pead ikkagi peale hakkama piiritusest. Vesiroosida ja kõigi nende taoliste häbi peitus mitte tõsiasjas, vaid selles, et nende tõsiasjad olid väikesed, pisitillukesed, pudelikesed või plekkplaskukesed. Kui neil oleksid olnud piirituse veoks omad autod, mootorpaadid ja aurikud, isegi terved laevastikud, siis oleksid nad võinud südame rahus vahetavahel sisse kukkuda, sest siis oleks see toonud au ja imetlust mitte ainult neile enestele, vaid ka kogu suguvõsale ning kas või maakonnalegi, kust nad pärit. Politsei ja piirivalve oleksid neid kaasis püüdnud ja nendega lahinguid löönud, aga ministrid ja igasugused liidrid oleksid samal ajal nendega sõbralikult ühe laua taga istunud ning valitsus oleks neile müünud vulisevat kaupa poole hinnaga, nii et nad ei kannataks kahju, kui politsei või piirivalve oma kasulikult ahnitsedes konfiskeerib mõne auto või mootorpaadi. Nõnda oleks see olnud, kui vesiroosede ja põllulillede tõsiasjad oleksid olnud suured. Piiritusega on nimelt samuti nagu iga seaduse vastas asjaga. Võta sandi taskust kross ja sa lähed vanglasse, aga organiseeri terved röövrühmad ja rüüsta kogu maa paljaks ning kõik näevad sinus, kui mitte just inimsoo hea tegijat, siis vähemalt meest, kelle kätte peab usaldama maa ja rahva saatuse. Tapad ühe inimese, sul võetakse pea otsast, aga tappa 1000, saad ausamba, tappa 1000 ja kõik usuvad, et sinu peaks valima presidendiks, kuningaks või keisriks ning kuulutama surematuks. Nõnda on väikeste muudatustega sündinud maailmas tema algusest saadik ja sünnib tänapäevgi. Aga Karinit ei olnud kunagi ajalugu huvitanud ja sellepärast tema ei teadnud seda. Temale ajalugu ajas isegi hirmu värinad peale, sest ta ei leidnud temas peale tapmiste ja röövimiste peaaegu mitte kui midagi. Ta ei saanud kuidagi aru, miks küll need kuulsad kuningad ja keisrid, kellest kubiseb ajalugu, kõik armastasid ühte viisi tappa ja rüüstata. Olid nad jumala kartlikud või jumala kartmatud. Karin ei taibanud koolipingilega nüüdki, et verega on lugu samuti nagu piiritusegagi. Teda peab aina valama, sest muidu ei saa küllalt leiva kõrvast, nagu ütleb tema ema. Karin ei taibanud, et pole erilist vahet, kas valad verd või piiritust, sest piiritusegi valamine muutub lõpuks kuskil hurtsikus verevalamiseks, kus naine ja väetimad lapsed kõngevad nälja ja külma kätte. Seega teevad vesiroosid ja köögertalid ühes oma kaaslastega vürtspoes või kaubamajas pisut nagu sedasama, mis teevad kuulsad kuningad või keisrid ajaloos. Nende tundmusedki peavad olema pisut nagu kuningate ja keisrite tundmused, sest kuis nad muidu võivad samuti talitada. Nad kõik käivad ahnetes ilmadega ringi ja otsivad, mida omandada, ilmad kunagi küsiksid, kelle see on, nagu oleksid nad kuningad ja keisrid võõra rahva keskel. Ainult võtta ja võtta. Kui palju? Keegi ei teadnud. Karin ei teadnud ammugi, sest tema ei armastanud midagi arvutada. Nagu ei teinud seda õieti tema isa, ei teinud köögertele ka teinud vististi ükski. Taheti ainult võtta ja iga saadud summa oli ainult selleks paras, et tema kaudu haarata veel suurema järele. Oli selline meeleolu, et igaüks oleks kahmanud kas või kogu maa, kogu maailma oma pihku. Isegi päikestega taevatähti poleks jätnud teistele. Inimesed olid muutunud nagu väikeseks lapseks, kes kuud nähes sirutab käed ja karjub. Minu kuu tõuseb minu metsa tagant minu merest. Karin rõõmustas lapsena, kui tal mõni šnitt õnnestus. Õieti ei õnnestunudki ju tema lendal, vaid ainult paralepal, kes oli tema nõuandja ja asjaajaja, tema asemik äriasjus. Karin sai õnnestumisest teada alles siis, kui paralep ladus talle teatud summa pihku. See oli muidugi suur rõõm, kuid Karin tahtis veel suuremat. Ta tahtis oma käe ja aruga tegutseda ning võita ja teenida. Selleks tegi ta proovi kaardimänguski. Aga siin tabas teda enamasti alati ainult kaotus, nii et tal peagi kadus himu mängimiseks. Ta ootas kärsitusega hippodroomi avamist, et seal õnne katsuda, sest tema uskus, et kuna tema hobuseid hirmsasti armastab, siis siin peab ta käsi ometi paremini käima kui kaardimängus, mis ta lõieti alati olnud vastumeelt. Ta ostis ka tuhandete eest võiduloosi pileteid, lootis tabada 1000000 või vähemalt poolegi. Ja ostetud pileteid sirvides ning nende numbreid pähe tuupides ta tegi täpseid kavasid, kuidas võidetud 1000000 või poolt kasutada. Kavad võisid muutuda päev-päevalt, aga üks asjaolu ei muutunud kunagi. Kogu summa pidi kohe välja andma, et süda saaks rahu. Alguses kavatsas ta võidetud summaga pikema Euroopa reisi sooritada. Aga siis tekis küsimus, kuis ta seda peab tegema, üksi või kaksi, ja kui kaksi, kes on siis tema paarimees? Need olid rasked küsimused. Liiatigi oleks raha nõnda kauaks jumala muidu seisma jäänud, sest võtab ometi aega, enne kui nõutad välispassi ja muretsed muud tarvilikud asjad sõitmiseks. Pealegi, millal jõuad näiteks Veneetsiasse või Kaprile, Pariisi või Madriidi? Parem lahendab Karin asja kuidagi teisiti. Aga pärast selgus, et seda asja polnudki vaja lahendada, sest 1000000 jäi tulemata, 500000 jäi tulemata ja kõik väiksematki summad jäid tulemata. Alguses Karin andis tühjad loteriipiletid lastele mängida, aga pärast ei tihanud ta seda enam, sest neid oli pisut liiga palju teistele näitamiseks. Eriti kartis ta Indreku nägu ja tema muiet. Teil neist nähtavasti ei ole õnne mängus, kordas Paralep Karinile. Teil peab olema õnne armastuses. Ja nõnda Karin hakkas lõpuks uskuma armastust. Selle usuga ta siis liikuski viimasel ajal tuttavate seas kohvikus, kinos, teatris või ka tänaval. Ja see usk pidi temal andma silmadesse ja näo ilmesse erilise helgi. Sest miks muidu inimesed hakkasid nagu otsima tema seltsi, miks muidu nad armastasid temaga vestelda? Ainult proua Horst taandus temast millegi pärast eemale. Nagu oleks ta teda millegagi pahandanud. Aga see polnud ju sugugi ime, sest proua Horstil hakkasid juba juuksed halliks minema ja näo nahka ei suutnud siledana hoida enam ükski kreemega puuder. Tema läbi ei aita enam midagi, ütlesid proua Meeli ja proua Itam ühel nõul proua Horsti kohta. Jah, nagu hakkaks teine vanaks jääma, lisas Karin. Nagu hakkaks. Kordasid teised kaks nagu ühest suust ja naersid. Nõnda siis hoidusid need kolm kokku, kes pidasid end alles nooreks ja ilusaks. Iga ühel neist oli oma erivõlu. Proua Meelil tema süütu või luuleline pilk, proua Itamil tema mahe hääl ja Karinil tema üllatavalt naiivne viis küsimusi esitada, mis näis meestele üpris meeldivat. Pealegi olid nad kehaliselt kõik moodsad daamid, kel pole ei rinda puusa ega kõhtu, nagu ütles õpetaja Kalvi Indrekule. Aga peaaegu iga ühel neist oli ka oma häda või õnnetus. Proua Meelil oli hääl, mis kippus iga hetk nii-öelda üle aisa lööma. Ja siis kostis ta nagu kuskilt pesuköögist või trahterist. Mis küll jumal tema kurguga teinud, et see võis isegi pärast kahte välismaa reisi sellist häält anda. Seda ei osanud seletada ükski grafoloogega kaardimoor. Ainult keegi noormees, kes armastas proua Meelit õnnetult, arvas, et ta peaks hakkama laulutunde võtma. Sest kui ta on kunstnik, siis ei julge enam keegi talle tema hirmsat häält pahaks panna. Ometi oli proua Meeli seisukord palju kergem kui proua Itami oma. Sest hääl on pisut nagu vaimline või hingeline väärtus ja seda ei hinnatud naistes peaaegu kuigi kõrgelt. Aga mis pidi proua Itam tegema oma jalgadega? Nagu peaksid naisel tingimata olema pakk jalad, kui tal on mahe hääl. Ah, nii mõnigi kord proua Itam oli vandunud põrgu põhja kogu teaduse ja kunsti. Selgelt ja kaugelt nägevuse, massaaži ja kosmeetika, plastika ja atleetika, mani ja pedikküüri, sest mis on kasu kogu inimlikust vaimukultuurist, kui ta ei suuda anda viisakale kehale viisakat organitki. Küll polnud proua Meeligi hästi rahulema vorsti taoliselt ühtlastes häärtega, aga ometi võis ta puhtast südamest issandat kiita, et see polnud tema päris kena keha külge kinnitanud proua Itami jalgu. Jah, proua Itam oleks võinud oma hääle tõttu saada kas või mõne India Maharaja lemmikuks, aga jalad panid ta peaaegu harimatule eestlasele naiseks. See leppis, sest sel polnud kunagi aega vaadata oma naise jalgu, vaid ajas raha taga. Sellepärast ei teadnud ta vististi sedagi, miks kandis tema naine ikka veel pikki kleite, kui olid juba ammugi moes lühikesed. Aga naisel endal oli see silmapilk raske, nii raske, et ta mõtles oma säärte operatsioonist. Mõtles sõita välismaale ja nende jämeduse sinna jätta, sest mäestiku õhk, kristallselge mäestiku õhk, mõjutab imeliselt madalmaa naiste jalgu. Aga siis ta luges lehest, et kellelgi kino diival läinud selle operatsiooniga haprasti. Sellest järeldas ta, et mis ei sobi diivale, see ei sobi ka temale. Ometi proua Itam on õnnelikum kui filmitähed. Tema sääri ei näe kinos keegi. See oli tema lohutus ka õnnetuses. Karin oli ehk neist kolmest kõige õnnelikumalt loodud, kuid teised kaks arvasid isekeskis, et tema on juba liiga pilbas. Mis see mees küll niisukese kondi krobiga kodus peaks tegema, arvas proua Meeli ja tema hääl viskas enda hoolimatult üle aisa. Ah, kallis, vastas temale proua Itam sulava õrnusega. Sa tead ju, meestel on nii vähe maitset. Oled sa tähele pannud, kuidas ta käib? Just kõnnak oligi Karini nõrk punkt. Ta hoidus astudes liiga ettepoole, nagu oleks ta pisut vimmas. Kuid kõnnaku nõrkused tasus mõnede arvates tema seisang, sest selles leiti anduvust. Nõnda pöördub lill päikese poole, oli kunstnik Mägar millalgi öelnud ja tema pidi ometi midagi teadma, ega siis teised prouad muidu peale seda Kariniga hulka aega mossitanud. Aga praegu polnud selle kolme vahel mingit mossitamist, sest igaüks leppis nähtavasti oma vooruste ja pahedega. Eriti soe oli Karini vahekord proua Itamiga, kelle haiget lastki ta käis paar korda vaatamas. Ikka alles vedelesid mööda tuba rätikud roheliste laikudega ja laps ei tahtnud kuidagi kosuda. Kui Karin kord hoidega üksi jäi ja temaga sõbralikult juttu vestis, ütles see. Proua ütleb ikka, et mina ei armasta õieti last ja sellepärast olla ta kõht haige. Aga mina ütlen, et see pole õige laps ja temal pole õiged kõhtu, sellepärast minu armastus ei aita. Ma ütlesin seda prouale endalegi. Ei hoolind, et ta paneb pahaks, sest miks ta ikka tuleb oma armastusega, mis pole õige? Kui see ei ole siis õige laps? Küsis Karin huvitatult. Kus ta siis õige on? Vastas hoide. Kui tahtis tulla tütar, aga nemad nõidusid, nii et tuli poeg. Tähendab, pole ju õige ja kõht pole ka õige. Nii et laps on nõiutud, ütles Karin nagu nõus olles.
Justament ära tehtud, kinnitas hoidja.
Kas siis prouad pole veel kuulnud, mis nad lapsega tegid, kui see oli alles ema kõhus? Nemad nõidusid, et temast saaks poeg. Aga tähendab, et see oli tütar ja nemad nõidusid, kuni tütres sai poeg ja sellepärast ongi nüüd poeg. Aga oleks pidanud olema tütar, sest lapsel on tüdruku kõht, aga poiss ei oska tüdruku kõhuga elada. See on see asi, aga mitte minu armastus, sest mina armastan õieti. Aga kui lapse kõht pole õieti, mis siis aitab õige armastus? Ma ütlen alati prouale, et hea küll, nõidusid endale tütrest poja. Noh, siis nõiu ka, et poiss hakkaks elama tüdruku kõhuga, eks ole? Asi on ju lihtne. Nüüd muidugi lapsel enam uut kõhtu ei saa, sest kõht on juba valmis. Aga seda saab ometi, et laps oskaks võõra kõhuga elada. Või ei saa seda ka? No, siis ei aita minu vana inimese armastus, vaid ta peab surema. Sest siis on selge, et Jumal ei taha, et elaks nii-öelda kuradi poeg. Sest nõidus on ju kuradist. Ja see kuradi poeg saaks ükskord õndsaks ning läheks taeva, sest kui temast tehakse risti inimene, miks ta siis õndsaks ei saa? Nõnda ütlen mina, kui proua ütleb, et mul pole õige armastus. On õige, aga kõht pole õige. Või kui on kõht õige, siis pole laps õige, sest oleks pidanud olema tüdruk, mitte poiss. Nõnda ütlen mina, kui proua ütleb. Pärast proua Itami endaga lapse haigest kõhust juttu tehes, Karin avaldas arvamist, et kas ei peaks nüüd tegema seda sama, mis enne lapse sündimistki. Peaks lihtsalt kätte võtma ja uskuma ning päev päevalt kordama, et lapse kõht hakkab paranema ning saab terveks.
Kui usuga saite poja, kas siis usuga ei saa tema kõhtu terveks?
Lõpetas Karin.
Mina ei jaksa enam uskuda, ütles proua Itam. Te mõelge ometi, mis pingutus see oli. 9 kuud iga päev hommikust õhtuni ja isegi öösel magades uskuda. See kestis veel kauem kui 9 kuud, sest ma tahtsin juba enne uskuda, kui see algas, mõistate? Enne kui mees selle mõttega minu juurde tuli. Ja nagu pärast selgus, olin ma hulk aega Jumala muidu uskunud, sest nii hirmus vara poleks olnud tarviski uskuma hakata. Aga mina hakkasin, et oleks täiesti kindel, sest ma tahtsin nii väga seda maja ja aeda. Hoidja ütleb mulle ka, et kui nõidusid omale poisi, siis nõiu talle ka poisi kõht, et oleks kollane ja terve. Hoidja nimetab minu usku nimelt nõidumiseks. Aga mina ütlen temale alati, et nüüd usu või nõiu sina, sest kui sa mu poissi armastad, siis võid ka uskuda ja nõiduda. Aga tema ütleb, et tema armastab last küll, kuid oma hinge ta siiski armastuse pärast kuradile ei anna, sest nõidus on ju kuradist. Nõnda me vaidlemegi ja lapse kõht seisab ikka roheline.
Aga mis ütleb teie mees selle kohta? Küsis Karin.
Minu mees. Tema ütleb, et jätkuma teda oma usuga rahule. Temal pole praegu aega uskuda, sest äri asjad kipuvad vägisi sassi minema. Mine kaardimoori juurde, ütleb ta, kui arstid ei aita. Mina käin äri asjus ikka kaardimoorilt nõu küsimas. Igatahes on tema äri asjadega rohkem kursis kui majandusteadlased. Nõnda ütleb tema. Sellepärast ei saagi ma iistega aast edasi, sest mehel pole aega uskuda. Mina ei jaksa uskuda ja hoidja ei julge uskuda, sest tema kardab pattu ja põrgu tuld. Kõige parem oleks muidugi, kui buubi ise oskaks juba uskuda, siis saaks ta kõht tingimata terveks. Aga tema ei oska veel. Ma võtan ta vahel hoides ülest silmapilguks oma kätele ja ütlen talle, buubi, usu ise, muidu su kõht terveks ei saa, sest tema ei jaksa ja isal pole aega uskuda ning nänna, rumal, kardab pattu ja jumalat. Aga buubi pigistab silmad kinni, ajab oma hambutu suu lahti ja hakkab karjuma. Noh, pole parata, ütlen siis mina, ja annan ta hoidele tagasi. Kus ta vait jääb.
oled alles rumal, ei oska uskuda, kasva suuremaks. Aga mõnikord mõtlen, et ta on halva kõhu tõttu nii nõrk, et kuigi ta oskaks, siis ei jaksaks ta kuigi palju uskuda. Õieti arvab hoida seda, sest tema ütleb ikka, et mis tema põrmuke ka usub, tal pole ju õiget kõhtugi. Aga mina teie asemel katsuks siiski uskuda, ütles Karin. Olen katsunud, aga ma lihtsalt ei jaksa, vastas prouaitam. Ma ei saa kuidagi mõelda, et ma võtan kätte ja hakkan uskuma. Enne kui ma mõttega sinna maale jõuan, mõtlen ma juba midagi muud. Ja kas teate, mis ma enamasti hakkan mõtlema, kui ma mõtlen mõelda usustuma lapse kõhu sisse? Aga ei, ma parem ei ütle seda teile, ma ei ütle seda kellelegi.
Kas oma mehele ka mitte? Küsis Karin.
Oma mehele ei ütle ma pooli asjugi, veel vähem siis seda,
vastas proua Itam. Aga mina olen oma mehele tänini kõik öelnud, seletas Karin ja lisas juurde.
On see väga rumal minust, mis te arvate? Väga, väga rumal, kinnitas proua Itam.
Aga miks siis? Imestas Karin.
Kas teil siis midagi ei ole, mis te oma mehe eest tahaksite varjata?
Küsis proua Itam vastu. Ei ole, vastas Karin.
Siis te ei armasta oma meest, ei võta teda üldse arvesse,
ütles proua Itam nüüd.
Või olete tõepoolest ingel?
Võib-olla olen ingel, ütles Karin natukese mõtlemise järel. Nende sõnade mõju oli proua Itamisse sootuks arusaamatu. Tal tõusid silmad äkki vett täis ja ta ütles.
Aga mina ei ole ingel.
Mul on ju jämedad jalad.
Neis paaris sõnas väljendus kogu tema elu traagika.
Oma jalgadele hakkangi ma alati mõtlema, kui tahan mõelda oma lapse kõhu usust,
seletas proua Itam.
Ja nii pea kui mõtlen neid, ei saa ma enam uskuda oma lapse kõhtu. Ma mõtlen nimelt, et noh, hea küll, ma hakkan täna uskuma ja usun, ütleme nädala, kaks, kolm, usun kas või aasta otsa, nii et lapse kõht saab täiesti terveks, kasvab tugevaks, aga kas minu sääred lähevad sellega pisutki peenemaks, kas mõni vabandab sellepärast pisutki minu sääri öeldes? Sest pole ühti, et tal niisukesed sääred, aga ta uskus oma lapse kõhu terveks. Niisukest inimest pole kusagil olemas, kes nõnda ütleks, teda pole meeste ega naiste seas. Mõistate, mis see tähendab? Ja sellepärast mõtlen, et milleks ma usun, kui ma sellest sedagi ei saa, et mulle andestataks mu jämedad jalad. Ja teate, mis ma oma lapse kõhu asemel siis usuks? Usuks oma jalgu, usuks, et nad hakkavad päev-päeval peenemaks minema, kuni lähevad üsna peeneks, nagu teilgi. Aga ma ei jaksa sedagi uskuda. Üksi ei jaksa, kuidagi ei jaksa, olen küll katsunud.
Kas siis mees ei aita? Küsis Karin. Võib-olla tal ka selleks usuks aega.
Ma ei julge ju seda talle öelda,
nutis proua Itam peaaegu karjudes,
sest mis peab minu mees minust arvama, kui ta näeb, et ma olen ise enda pärast õnnetu, siis peab juba tema õnnetuks saama, sest ükski ei või olla kauemat aega õnnetuga õnnelik, liiatigi kui see õnnetu on jämedate jalgadega naine nagu mina, kõiki mõtlevad mu häält, aga kas mõni on mulle sellepärast mu jalad andestanud, mitte keegi. No siis ei andesta ka mu mees nii pea, kui ta saab teada, et ma ise olen nendega õnnetu. Ma olen mitu ja mitu korda mõelnud, et kust ma küll leian mõne inimese, mõne naise nimelt, kes aitaks mul uskada ühegi kuu kindlasti, et saaks näha, kas see mõjub sugugi säärtesse. Ja lõpuks arvasin, et sina, Karin, oled nii hea südamega, sellepärast siis rääkisin oma õnnetusest sulle. Ma kardan, ma lähen oma jalgade pärast viimaks hulluks, sest usu või ära usu, aga ma olen mõelnud, et kui keegi aitaks mu sääret peeneks uskuda, siis annaks ma talle oma maja ühes aiaga, kohe jalamaid. Ma ei hooliks siis oma mehestega kellestki, sest kui mul oleksid peened sääred, mõtlen ma, siis võiks ma kas või 10 niisukest maja ja aeda saada. Nii et kas sina saaksid aidata mul uskuda, kui ma annaks sulle maja ja aia?
Karin mõtles natukene aega ja ütles siis.
Ei saaks. Usun, et ei saaks. Kui sa tahaks oma lapse kõhtu uskuda, siis ehk saaks. Siis saaks kindlasti, aga jalgu ei saaks.
Tahad, usume kõigepealt sinu lapse kõhu terveks, ma aitan. Ja kui see tehtud, siis hakkame jalgade pärast uskuma. Sest tead, mina juba armastan natukene sinu last. Ta on nii hirmus näpsukene ja viletsakene, nii et mul on temast kahju. Aga sinu jalgu ma veel ei armasta, sellepärast on mul nende pärast raske nii äkki uskuma hakata.
Minu jalgu ei armasta keegi,
ütles proua Itam silmi pühkides.
Mina ise ka ei armasta neid ja kui leidubki mõni, kes neid armastab, siis on see inimene mulle vastik. Kord oli üks mees, kes oli mu jalgade järele kui hull, aga mina kartsin teda, nagu oleks ta tõepoolest hull, lihtsalt hirmus.
Oleks su jalad vigased, kõverad või midagi selle sarnast? Siis ma saaksin nende pärast palju kergemini usu otsa kätte. Aga kuidas sa hakkad äkki millegi või kellegi pärast uskuma, kui ta on nii suur ja tugev? Pealegi on nad kahekesi. Ma ei oska kahe pärast korraga uskuda, mitte ei oska, aga laps on üksinda ja pealegi nii vilets ja vaevane.
Ja mind segabski ka hirmsasti, et jalad on kahekesi,
oli ka proua Itam nõus.
No näed, ütles Karin, me tunneme ühte moodi. Sest nii kui hakkad uskuma, siis mõtled ju kohe, aga kumma pärast ma siis õieti usun, pahema või parema pärast? Ja vastad siis ise, mõlemi pärast, kuid mis usk see veel on, kui sa juba nõnda küsid ja vastad? Usus ei tohi küsida ja vastata, vaid seal peab lihtsalt uskuma.
Lõpuks hakkasid nad lapse kõhu nõia sõnu kokku seadma. Eeskujuks võeti need sõnad, millega usuti, et laps sünniks tingimata poisina. Kaua jändasid nad enne, kui leppisid sõnades kokku, mis käisid nõnda. Buubi kallis, iga tund ma näen und, et kõht sul ikka, kuigi pikka, saab tervemaks. Sõna kallis oli Karini poolt, sest tema ütles, et see tuletab meelde armastust ja ilma armastuset olevat temal hirmus raske uskuda. Proua Itam omakorda tahtis tingimata sõna pikka sisse võtta, sest tema oli veendunud, et ega kõht, mis nii kaua haige olnud, ometi äkki või terveks saada, nii et kui hakata seda äkki uskuma, siis nurgub lõpuks kõik. Sellepärast siis sõna pikka, mis tähendab pikkamisi.
Soo, ütles Karin lõpuks, kui sõnad valmis, suur tükk vaeva on juba nähtud. Kus sa tõesti juba usud, et see aitab, küsis proua Itam.
Aga kus siis muidu? Vastas Karin.
Ah, sul on ju nii kerge uskuda. Ma lubasin sulle oma maja.
Ohkas proua Itam.
Aga kallis, sina saad ju peened jalad,
vastas Karin.
Mõtle oma jalgadele, kui tahad uskuda oma lapse kõhtu.
Kuueteistkümnes peatükk. Karini omal käel elamine, nagu ta ise seda nimetas, ei kestnud kuigi kaua lootusrikkalt. Laostumine algas nagu sellest silmapilgust, kui ta hakkas aitama proua Itamil uskuda tema lapse kõhu paranemisse ja selleks pidi lugema õhtut ja hommikuti ning ka muil päevatundidel nende eneste sepitsetud sõnu. Karin oli oma toimingust üpris õnnelik. Sest nüüd oli tal oma kindel ülesanne, millest mõelda ja millega täita iga oma vaba silmapilk. Sest ilma kindla ülesandeta mõtled ja murrad vahete vahel pead, mis küll täna teha, kuhu minna, millest rääkida. Aga nüüd oli asi lihtne. Nii pea kui saabus mõni igav ja tüütu silmapilk, Karin süvenes proua Itami lapse haigesse kõhtu ja luges.
Buubi kallis, iga tund ma näen und, et kõht sul ikka, kuigi pikka, saab tervemaks.
Seda võis isegi siis teha, kui sõid samal ajal midagi niisukest, mis mõjutas su oma kõhtu halvasti. Ometi loobus Karin viimasel ajal kohvikus söömast kooke, kui ta jäi šokolaadi, sest need kaks koos tegid tema siseministeeriumile alati liiga. Ja tema arvas, et ehk ei ole ometi päris hea täie teadmisega ise oma kõhtu rikkuda, kui samal ajal tahad kindlasti uskuda, et kellegi kõht ikka kuigi pikka saab tervemaks. Sellepärast siis koogid kohvi või teega ja šokolaadi kaasa hoopis kergem koorem. Aga jäätisest ta ei loobunud, kuigi tundis, et see pole kurgule hea, sest ta ütles endamisi põhjendatult. Jäätis mu kõhtu ei rikku ja sellepärast ka mu usku ei sega. Nõnda oli Karinil tema enese arvates tekkinud elus teatud kord ja tasakaal. Aga temas oli alal hoidunud teatud endine nõrkus. Ei mingisugune rahulolu suutnud teda panna elama üksinda. Tema tahtis seda, mis tal oli, tingimata jagada kellegi teisega, sest ainult nõnda võis ta leida õnne. Teiseks aga Karini silmas võis olla ainult mõni mees, mitte mingil kombel naine. Iga naine see olen ma ju ise, aga mitte mõni teine, kinnitas Karin. Kui temale seletati, et mujal ilmas, näiteks Inglismaal, eriti aga Ameerikas naised võivad olla õnnelikud ka ise keskis, siis arvas Karin, et need on ebaloomulikud inimesed või et noil mail on teine ilmastik. Inglismaal hirmsad udud, Ameerikas kole kuumus. Sest naine ihkab last või kui seda ei ole, siis meest, muu on võimatu. Nii oli Karini veendumus. Naine pidi head ja halba jagama ainult mehega, mitte mõne teise naisega. Mees, kellega Karin mõtles oma head ja halba jagada, oli paralepp, sest esimesest pool vägisi suudlusest oli nende vahel arenenud lähem suhe. Oma mees, kes polnud nõus maja obligatsioonigagi, võttes ette käendeks lapsed, nagu oleksid need naisest tähtsamad. Taandus võõra eest, kes nägi ainult naist, mitte tema lapsi. Kahju ainult, et Karin oli Indrekult raha laenanud. Jah, sellest oli väga kahju. Sest seni, kui see pole õiendatud, on tal Indreku vastu teatud kohused. Aga küllab ta korraldab sellegi varsti ning siis on nende vahekord puhas. Paralepki kinnitab ju, et nüüd pole enam endine aeg, pole endised inimesed, endised abielud. Naine on nüüd iseseisev ja vaba nagu meeski ja ta võib oma äranägemise järgi valida. Nõnda siis Karin valiski. Kuid vabast valikust hoolimata Karin leidis varsti nagu seisaks ta äkki kuristiku serval. Kui keegi oleks tahtnud temale varemalt seletada, et inimese elus on silmapilke, kus seistakse nagu mingisuguse põhjatu sügavuse ees, millesse vahtides silm ei seleta mitte midagi, absoluutselt mitte midagi, siis Karin oleks naernud ja öelnud, et niisugust asja ei ole. Sest midagi peab ikka veel olema. Aga nüüd ta äkki taipas, et tema ise seisab selle tühja sügavuse serval, mida ta tänini poleks uskunud ega oletanudki. Ainult see polnud tema arvates sugugi selline, nagu Indrek temast millalgi rääkinud, mitte sugugi. Temast tundus nagu pisut õnnegi, pisut elumagusust, just seda viimast. Sest ainult mõelda, et sinu ees on põhjatu kuristik ja sinu ümber tühjus. Karin tundis nagu oleks see mõni kivi kõva aine, mille peale ei hakka miski, sest ta on tulekindel ja purunematu. Sinu ümber on tühjus, nagu elevandiluust müür, sile, läikiv ja libe. Võid liuelda seda mööda nii palju, kui süda kutsub, aga lõppu ei tule, lõpp läheks nagu aina kaugemale. Inimene oleks nagu äkki muutunud helendavaks ilmakehaks, mis tormab hirmsa kiirusega millegi päratult suure ja süsimusta poole, et kustuda selles, aga see süsimust peletis põgeneb tema eest veel suurema kiirusega ja nõnda nad lendavad kahekesi lõpmatuses, ilma et kaoksid kunagi teinedese silmast. Karin hakkas nimelt paralepale jutustama oma usust kellegi haige lapse kõhtu, siis kellegi proua jämedaisse jalgadesse, kuni saabub aia majake tasuna. Paralepale valmistas see pöörast nälja ja ta naeris südamest. Aga nõnda oli see ainult esimesel korral. Kui Karin rääkis seda teist korda, paralep kuulas juba naeruta, ilma et oleks lausunud sõnagi. Aga kolmandal korral, sest Karin rääkis asjast teatud teisenditega ka kolmandat korda, et paralep mõistaks teda õieti, nagu ta ise ütles, sest tema ei kartnud midagi rohkem, kui et pärast mõni inimene mõistab teda ehk võõriti. Kolmandal korral paralep äkki küsis temalt.
Kas sa ise usud ka, mis sa räägid? Või kordad sa oma vana nalja?
Paralep ja Karin olid nimelt juba mõni aeg sina peal, aga seda ainult nelja silma all.
Issand alasta, hüüdis Karin. Mina kordan vana nalja. Kuidas sa võid ometi nõnda rääkida?
Usud sa siis tõepoolest, et kellegil võib sündida sellepärast poeg või tütar, et tema seda ise nii väga tahab, mõtleb või usud, nagu sina seda ütled.
Aga itamitel ju sündis, hüüdis Karin.
Nii, lausus paralepp. Siis nemad ongi need, keda sina aitad oma usuga. No jah, väga õige, siis on ju kõik aru saadav. Aga kas sa siis kunagi sellele lihtsale mõttele pole tulnud, et itamitel oleks ka siis võinud poeg sündida, kui nad oleks kõigest hingest tahtnud, mõelnud ja uskunud tütart? Oleks sündinud otse see sama poeg, nii et otse nende mõtte ei usu vastu.
Ei, see polnud Karinil kunagi pähe tulnud või vähemalt mitte sel rabaval kujul. Sellepärast täitis teda esimesel silmapilgul imestlus. Kust võtab paralepp, kust võtavad üldse inimesed, eriti mehed, sellised sõnad ja mõtted, mis võivad ainsa löögiga hävitada kogu su sisemuse. Ja samal ajal sama inimene, kes ütleb midagi sellist, kahtleb mõtte või usu mõjus. Aga milleks siis inimesed mõtlevad ja usuvad, kui sel pole mingit mõju, huvitus Karin.
Kes usuvad? Kes mõtlevad? Küsis paralepp.
Kõik, hüüdis Karin. Teie isegi. Vaidlemine ja arutamine oli paralepa ja Karini vahekorra sel määral kainestanud, et nad hakkasid nagu kokkuleppel teine teist teietama.
Mina ei usu midagi, ütles paralepp.
Hea küll, te ei usu, aga mõtlete ometi, seletas Karin.
See on teine asi, vastas paralepp. Aga ega ma siis ometi selleks mõtled ema ihus tüdrukust poissi või poisist tüdrukut teha.
Midagi tahate ju ometi oma mõttega teha, sest muidu on ju mõtetu mõtelda, ajas Karin vastu. Te olete mulle mitu korda öelnud, et astute parteisse ja lasete enda riigikogusse valida. Milleks te siis seda teete, kui te arvate, et mõte sugugi ei mõju? Milleks te lähete sinna, kui ühelgi mõttel pole mõtet?
Milleks? Kordas paralep küsimust. Lihtsalt selleks, et karjääri teha, sest kui kõik võivad olla ministrid ja isegi riigivanemad, miks siis mina ei või? Kui kõik võivad oma isikliku ja partei võimu soodsalt kasutada, miks pean siis mina seda operatsiooni vesise suuga pealt vaatama? Kogu selles asjas on minu arvates ainult nii palju mõtet vaja, et otsustada, millises parteis on kõige rohkem loll, sest seal on kõige kasulikum töötada. Ja seda ütlen ma kui aus ja korralik riigikodanik, pealegi veel veendunud demokraat, kes ei mõtle mingile erilisele pettusele, vaid kes tahab lihtsalt meie avalikust elust tegelikult osa võtta. Sest mina olen katsetanud mitmel alal, nii et minul on kogemusi ja ma olen otsusele jõudnud, et lõppude lõpuks oleneb siin ilmas kõik sellest, mis sa sisse võtad. Millega sa sisse võtad? See pole kuigi tähtis. Viimasel ajal on just poliitika see ala, kus teatud kogemuste najal võib tulusalt tegutseda, ilma et oleks nii kergesti kokkuvarisemist karta nagu muudel ärialadel.
Aga mõtted aitavad ometi poliitikaski selleks kaasa, et midagi sisse tuleb. Ajas Karin nagu tüütu kärbes oma pirinat edasi.
Mitte nii palju minu mõte, kui asjade seisukord annab mulle sissetuleku, seletas paralepp. Äris pean ise oma kasusid kaitsma, aga poliitikas teeb seda partei. Ärialal on enamasti tegemist eramajandusega ja siin on kõik valvel, aga poliitikas puutub pihkukas riigi või rahvavaranduse ja kus on see, kes tahaks selle järele valvata. Selles on asi, mitte minu mõttes.
Aga ega siis riigi ja rahvavaranduski muidu kellegi poole liikuma hakka, kui ikka peab ise selle peale pisutki mõtlema, kuigi partei aitab.
Pidas Karin oma joonest kange kaelselt kinni.
Oma mõte peab ikka ka mõjuma. See oli paralepale lõpuks liig. Juba ammugi ei võtnud ta enam vaevaks oma naisega millegi üle vaielda või mõtteid vahetada ja nüüd pidi ta seda tegema teise mehe naisega. Milleks? Oma naine oli talle toonud millalgi kenakese varanduse kaasa, millest paralepp oli mõelnud viisakalt ja muretult ära elada. Aga hiljem selgus, et naise varandusest ei piisanud selleks, sest olud olid muutunud. Pealegi õpetasid kogemused paralepale, et naise varandusega on sama lugu nagu hingeõnnistusegagi. Teda ei saa siin elus kunagi õieti kasutada, kui oled korralik inimene. See oligi mõjuvaim põhjus, miks paralepp unistas poliitikasse siirdumisest. Nagu äris, samuti ka poliitikas ta mõtles tarvitada hüppelaudu. Ja nendeks kõlbasid ainult naised. Karinigi ümber oli ta kord selle mõttega lipitsenud, sest selle isa seisis köögertaliga ühenduses, kes kaalus juba õige palju. Aga vesiroos oli põhkja vajunud ja köögertali täht tumestunud, nõnda polnud Karinis enam muud kui ainult tema enese isik. Muidugi ka see oli paraleppa võlunud, võlus teda veel praegugi, aga mitte sel määral, et ta peaks kannatama tema totrat vastuvaidlust. Paralepp arvas, et totrat, tühisemaski asjas.
sellepärast ütles ta Karinile lõpuks peaaegu põlglikult.
Ikka üks ja see sama. Mõte peab mõjuma. Tehk arvata viimaks, et ka selleks oli mõtte mõju vaja, et teie raha minu käes teeniks.
Kui siis muidu? Ise enesestki mõista, hüüdis Karin võidu joovastuses, nagu ei pääseks paralepp enam tema käest. Ent see ei püüdnud enam kuhugi minna, ta vahtis Karinile peaaegu jõhkralt otsa ja ütles.
Aga mis siis, kui see raha polegi teeninud, kui ta on minu taskus seisnud?
Neid sõnu paralepp kahetses juba järgmisel silmapilgul, sest nad mõjusid Karinisse hoopis põrutavamalt, kui paralepp seda osanud oletada. Karin jäi tardunud pilgul mehele vastu vahtima ja just nüüd avaneski äkki tema eest tühi kuristik, pealegi veel sellise selgusega, et silmad lõid tal mustaks ja pea hakkas ringi käima. Tagasi kätte otsis ta toolilt tuge ja istus lõpuks sinna peale, sest vaidluse ägeduses oli ta esiteks püsti karanud.
Tähendab, kõik on pettus, paljas pettus.
Lausus ta endamisi ja vahtis mõtetult enda ette silmad klaasised nagu surnul.
Karin kallis,
ütles paralep ja mõtles temale läheneda, aga see kargas nagu ussist nõelatult jällegi püsti ja karjus peaaegu meeletu hirmu ja tülgastusega.
Ärge puutuge mind enam!
Uskuge, oleks ma teadnud, et teie seda nii traagiliselt võtate. Ma poleks seda teile kunagi öelnud, rääkis paralep. Ma kahetsen oma sõnu kõigest südamest.
Mina mitte, sest nüüd ma tean, kui hirmus rumal ma olen. See on ehk ainuke, mis meie vahekorrast järele jääb.
Uskuge, proua, mis ma tegin, seda tegin ainult armastusest,
kinnitas paralep.
Ma mõtlesin teile viisaka põhjuse anda minu poole sisse astuda, sest te ju ometi ise tahtsite seda samuti nagu minagi. Nõnda ma siis rääkisingi kergest teenimisvõimalusest.
Meied sõnad tundusid Karinile nagu piitsahoobid õhetavasse näkku. Issand, kui hirmus halastamatud võivad küll mehed olla. Paari sõnaga nad muudavad naise paljaks näruks. Jah, Karin tunneb end praegu üsna viletsa näruna, millest räbalamata vaevalt oskab endale kujutellegi. Selliseks räbalaks suudab naise teha ainult mees.
Muidugi, lausub Karin lõpuks. Mis paremat võiski teise mehe naine loota, kel kodus lapsed?
Ja ilma, et ta ootaks veel vastust, astub ta ukse poole, et minna. Kui paralep katsub tal teed sulgeda, vaatab ta sellele nii imelikult tardunud pilguga otsa, et sel hakkab õudne.
Nõnda ei lase ma teid kuhugi,
ütleb paralep.
Ärge tühja kartke, vastab Karin. Te ju kuulsite, mul on kodus lapsed. Nemad on esimesed, kes mul igal pettumusel meelde tulevad.
Need sõnad räägib ta sellise lihtsuse ja võltsimatusega, et nad hakkavad paralepa südamesse kinni, nii et ta ütleb.
Karin, sa oled kuld, sa oled...
Härra, ma palun,
peatab teda Karin ja lisab.
Aitab juba.
Nõnda lahkus ta, nagu oleks ta põrmuni alistunud oma saatusele. Väljas astus ta esimesse trammivagunisse ja sõitis sellega lõpuni. Alles seal märkas ta, et oli tahtnud sõita kuhugi mujale. Aga ükskõik, mõtles ta ja astus vagunist välja. Oli porine ja veeojad jooksid pikki tänavaservi, aga ka keset tuulitsaid mööda mäge alla. Karin läks jooksvaid ojasid mööda ülespoole. Kuhu? Seda ta hästi ei teadnud. Oli tänav, kus liikus palju raskeid koormaid, mis tegid hirmsat müraa. Neist mööda kihutav auto pildus jalakäijaid, ka Karinit poriga, aga siin ei pööratud sellele suuremat tähelepanu. Karin ka ei pööranud. Teda häiris ainult kivikoormate igavene ragin ja ta pöördus kõrvale kuhugi tänavale, mis viis linnast ja tema mürast kaugemale. Aga mõne aja pärast märkas Karin, et ta ei pääse pori pärast enam edasi ja nõnda jäi ta mõttes seisma. Siis nägi ta jala astumiseks tipitud kivirada ja pääses natukene maad kaugemale, mingisuguse kraavi kaldale, kus jooksis haisev ja porine vesi. Sellele veele ehitasid porised lapsed tammi ette ja tammi avausele seadsid oma valmistatud vesiveskit. Aga nad ei saanud sellega kuidagi hakkama. Karin silmitses hulk aega kahte kükitavat tütarlast kraavi kaldal ja poissi, kes oli meister vee tammitamises. See ei saanud kuidagi neid harke püsti, mille vahele ta tahtis veerema panna veski võlli otsad. Karin kiskus lõpuks endal kindad käest ja tahtis kükitada tütarlaste kõrvale vaatama, kas ta ei saa kuidagi veskimeistrile abiks olla, aga suurem tütarlaps süüdis talle hoiatavalt.
Ära kükita, sa teed oma riided mudaseks, meil on ju tööriided seljas.
Karin võttiski õpetust, ei kükitanud, vaid asus kaksiti vee tirele üks jalg ühele teine teisele kaldale ja nõnda hakkas ta tammi seadma, kuna poiss aina õpetas. Hargid, mis pidid kandma veski võlli otsi, asetas ta kivide vahele püsti, sest maa oli alles külmanud. Ja nõnda saavutas ta lõpuks laste eesmärgi, pani veski vette vurama, nii et tiivaotsad pildusid päikese paistel säravaid sädemeid.
Läheb, mis müriseb, hüüdis poiss.
Läheb, kinnitas Karin ja tõmbas pahema jala teiselt poolt kraavi tagasi. Alles nüüd ta märkas, et selle kaloss oli vetteis. Seda tühjendades ta ei leidnud muidu tasakaalu, kui kutsus poisi enda juurde ja toetus silmapilguks temale.
Võta aga julgesti kinni, mul on rammu küll,
ütles poiss ja tõstis oma päikese ja tuule pargitud näo Karini poole.
Sa oled juba päris mees kohe,
vastas Karin talle, kui kaloss juba jalas. Ja nagu ta tulnud, samuti läkski ta mööda porisse tipitud kive tagasi. Varsti pöördus ta sellelt tänavalt kõrvale. Jõudis natuke saja pärast suuremale ja porisemale uulitsele. Läks seda mööda edasi ning leidis end maja ja hoovi juurest, mis haises hirmsasti. Karin jäi seisma ja tõmbas sügavasti hinge tagasi, nagu tahaks ta ennast täis kaanida mingit magusat lõhna. Ja imelikul viisil oligi see hirmus hais peaaegu hea ja magus. Karin tundis, nagu annaks ta temale tasakaalu tagasi. Kevadine päike, sineta võhk ja helevalged pilved tundusid liiga õrnana ja puhtana. Karinil oli, nagu võiks ta neid määrida oma mõtete, tundmuste ja kogu maise olendiga. Sellepärast hakkaski hirmsas haisus nagu hea. Aga kui ta nõnda seisis, tuli kuskilt ruugav seakari, mida aeti haisevasse hoovi. Tähendab tapamaja. Need lähevad surma, mõtles Karin. Ja äkki silmapilguks välgatas tal peas, mis on elu ja mis on surm. Aga järgmisel hetkel kadus jällegi kõik, oli vaid seakari haiseval hoovil tapamaja ees, mis haises vististi niisama halvasti nagu hoovgi. Karin pöördus linna tagasi. Aga nüüd ta valis juba võimalikult puhta ja kuiva tee. Ning kui ta ometi kusagil oma kalossid pidi määrima, siis pesi ta neid esimeses kõlvulises veelombis või hõõrus varjulises paigas säilinud lumes, otsides pealmise musta ja tahmase kihialt puhtamat. Nõnda puhastas ta oma jalgu mitu korda, enne kui jõudis korralikult sillutatud tänavale. Nüüd ei roninud ta enam trammivagunisse, vaid ta läks jalgsi koju, läks pikkamisi. Nagu oleks ta inimene, kes astub eluski tasa ja targu.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Neljas osa.